adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıydı ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmene, yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşun canımı
oxuyur.
Yox, sən çətirə
kimsə oxuyur. Mən söyləsəm, mən getməyəm. Mən subyektivlə obyektivləm.
Yox, xatirlə, xüsusilə anlam yox eləm.
20%-dən söhbət gedir. Keyirəsən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Ölkə artıq prezident seçkilərində köklənməkdədir və demək daha çox prezident seçkilərinə diqqət yetirirlər və buna görə də biz də Pen Klub olaraq qərara gəldik ki, prezidentliyə namizədlərlə onların demək ki, bəzi planlarını bölüşək. Yəni onlar ədəbiyyat, mədəniyyət sahəsində nələr eləməyi düşünürlər, nələri götür-qoy edirlər, bu haqda söhbət edəcək. İlk söhbətə başlayırıq Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlalov İnan o studiyamıza da təşəkkür edirik ki, bu təbliğat dövründə vaxt tapdınız və studiyamıza gəldiniz. Və az sonra telefonda Milli Şuranın namizədi Cəmil Həsənli, eləcə də Müasir Müsavat Partiyasından Hafiz Hacıyev söhbətimizə qoşulacaqlar. Və biz başlayaq studiyada söhbətə. Sərdar bəy, siz nələri planlaşdırırsınız? Bax, ədəbiyyat, mədəniyyət sahəsində. Yəni, bəlkə ilk başdan dinləyici deyə bilər ki, ölkədə ciddi siyasi, iqtisadi problemlər var. Kimlərsə belə düşünə bilər. Yəni, bunların fonunda ədəbi, mədəni problemlərdən danışmağa dəyərmi?
Əslində baxsan, sosial iqtisadi problemlərin özünün də əsasında ciddi təhlil etsək, mədəniyyət problemlərini görəcəyik. Çünki biz adətən siyasi mədəniyyətdən, istehsal mədəniyyətindən, istehlak mədəniyyətindən danışırıq. Məsələn, iqtisadiyyat elmində, o cümlədən psixologiyada məlumdur ki, istehlakçı ilə istehsalçı bir-birindən fərqlənir. İstehsalçı nizamlı insandır, çünki istehsalın xarakterinə uyğun həyat tərzi keçir. İstehlakçı isə dağınıq insandır, nizamsız insandır. Buna görə də o xalqlar ki, istehsal eləmir, yalnız istehlak edir, bizim Azərbaycan kimi, bu xalqlarda nizamdan, bu xalqlarda tutaq ki, bir cəmiyyətin özünün müəyyən bir dəyərlərindən danışmaq mümkün deyil. O xalqlar ki, istehsalla məşğuldur, o istehsalın təbiəti xalqın psixologiyasına, davranışlarına keçir, xalq özü nizamlı bir həyat yaşayır. Bu baxımdan mədəniyyətin bilavasitə cəmiyyətdə olan bütün problemlərin əsasında durduğunu qeyd eləmək lazımdır. Bugün biz korrupsiyadan danışırıq, bugün biz hüquqsuzluqdan danışırıq. Bunlar hamısı mədəniyyətin nöqsanlarıdır, mədəniyyətsizlikdən doğan bir şeylər. Biz hər şeyə yalnız cinayət kimi baxmamalıyıq, həm də bir əxlaqi qüsur kimi, həm də bir mədəni qüsur kimi baxmalıyıq. Məsələn, biz indi tarixə baxanda deyirik, mədəniyyətə qədərki dövrü biz varvarlar dövrü, vəhşili dövrü adlandırırıq. Niyə? Çünki o dövrə qədər olan xalqlar sözün həqiqi mənasında cəmiyyətin bir normal cəmiyyət, klassik mənada cəmiyyət yarada bilmirlər. O baxımdan mən belə düşünürəm ki, kim ki düşünür ki, mədəniyyət iqtisadiyyatdan, sosial sahədən arxa plana keçəcək, onlar yanılırlar. Azərbaycanı xilas edənmək istəyirsə, bəlkə də ilk növbədə mədəniyyətdən başlamaq lazımdır. Bu həm bilavasitə klassik mənada mədəniyyət, yaradıcılıq mədəniyyətindən, həm də siyasi mədəniyyətdən, iqtisadi mədəniyyətdən və sosial mədəniyyətdən, həm də idarə etmə mədəniyyətindən başlamalıyıq. Bu gün əgər tutaq ki kimsə dövlət başı yalan danışırsa və ya da hansısa bir dövlət məmuru hakimiyyətin ona həval olunmuş hakimiyyətdən sui-istifadə edirsə və ya da bugün hətta lap müxalifət cəbhəsində duran kimsə siyasi etikanı körlüyürsə, ictimai şuuru dağıdırsa və ya da ictimai şuura yalan məlumatlar verirsə bu, və dolayısıyla bu sonda bizim siyasi mədəniyyətin aşılanmasına gəlirsə bütün bunlara qarşı biz mübarizə aparmalıyıq.
Nələri planlaşdırırsınız onda bu sahədə?
Mən əvvəl onu deyim ki, mədəniyyət nədir? mədəniyyət xalqın ruhudur. Əgər dövlət xalqın bədənidirsə, bunu bir bənzətmə kimi deyək və bir şeydə haşiyə çıxım ki, fəlsəfədə, psixologiyada çox vaxt dövləti xalqın bədəni adlandırırlar. Mədəniyyəti isə xalqın ruhu adlandırır. Bir ruhla bədən necə birləşir, bir insan əmələ gətirirsə, mədəniyyətlə dövlət birləşmərsə, o xalq mövcud ola bilməz. Yəni tutaq ki, dövləti var, amma mədəniyyəti qalıb başlı başına. Bu deməkdir ki, bu ruhsuz bədəndir. Necə ki, ruhsuz insanlar var ki, biz onlara imbesillər deyirik və yaxud da debillər deyirik. Mədəniyyətinə diqqət eləməyən dövlət sanki bir debil xalq ortalığa çıxarır. Bir imbesil, ağılsız xalq ortalığa çıxarır. Və yaxud da tərsinə, ruhu var, amma dövlətidir. Bu da bir kimdə olur? Ölmüş insanın ruhu olur, bədəni olmur. Məsələn, necə ki, bizim dövlətimiz yox idi. Bizim xalqımız sanki bir ölmüş bir xalq idi. Çünki özünün dövləti olmadığını, öz mədəniyyətini də dövləti ilə implikasiyanı birləşdirə bilmirdi və bütün bir canlı orqanizmi kimi, bir canlı vahid kimi mövcud ola bilmirdi. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, dövlət nə dərəcədə inkişaf edirsə, ona paralel olaraq mədəniyyət bir o qədər inkişaf eləməlidir və mədəniyyətlə dövlətin elə sıx, elə ciddi əlaqə yaradılmalıdır ki, dövlətin inkişafı mədəniyyətə, mədəniyyətin inkişafı dövlətə siyarət edə bilsin. Əks halda bax, bizim qarşılaşdığımız bu cəmiyyətlə qarşılaşacağıq. Yəni bu qədər problemləri olan və bu qədər problemlərə olana baxmayaraq ölkədə həmrəylik olmayan, didişmələr olan, iqtidarı müxalifəti ilə müxalifət öz içində bir-biri ilə yola getməyən bir cəmiyyət. Çünki bu cəmiyyətdə mədəniyyətlə dövlət əlaqələndirilməyib, siyasətlə mədəniyyət əlaqələndirilməyib. Yəni ümumi olaraq mədəniyyətə mənim münasibətim belədir. Konkret olaraq siz bilirsiniz ki, o Musa Yaqubun da bir gözəl şeiri var. Tikanları qorumayın, onlar özün qoruyacaq, gülləri qoruyun, çünki onlar incədir, zərifdir. Əslində, bu yaradıcı insan müdafiəyə möhtacdır. Yaradıcı insan dövlət tərəfindən və cəmiyyətlərin himayə olunmalıdır. Yaradıcı insan cəmiyyət və dövlət tərəfindən hər cürə qayğı ilə əhatə olunmalıdır və yaradıcı insan üçün hər cürə şərait yaradılmalıdır. Baxın, bir adam çox gözəl bir yazıcıdır. Əgər onun yazdığı əsərləri çap etmək imkanı yoxdur və yaxud da ailə qayğıları onu yaradıcılığa məşğul olmağa imkan vermirsə, bu fərqi yoxdur, ədəbiyyatçıdır, bu yazıcıdır, bu rəssamdır, bu heykəltaraşdır. Nə mənası var? Bu insanın yaradıcılığı üzə çıxa bilər. Dövlət özünü tanıtmaq istəyirsə dünyada ilk növbədə öz insanları ilə özünü tanıtmalıdır. Çünki insan dövlətin ən böyük sərvətidir. Bir şey bilmək lazımdır. Bizdə tez deyilə bizim milli sərvətimiz neftdir, qaz. Nə neft, nə qaz, nə pambıq, nə yun bir millətin sərvəti ola bilməz. Bir millətin sərvəti onun insanlarıdır və bu zaman bu insanların önündə gedən yaradıcı insanlardır. Bir dövlətdəki yaradıcı insana qiymət yoxdur. O dövlət heç vaxt inkişaf edən dövlət və yaxud da mədəni bir dövlət kimi tanına bilməz.
Sərdar bəy, onda gəlin konkretləşdirək. Dediniz ki, yaradıcı insana dövlət tərəfindən qayğı göstərilməlidir, o bu qayğıya möhtacdır. Azərbaycanda yaradıcı qurumlar var. Yaşçılar Birliyi, Rəssamlar Birliyi, yəni bəstəkarlar birliyi, bu cür qurumlar var və dövlət tərəfindən onlar himayə olunurlar. Siz necə bilirsiniz? Məsələn, vaxtaşırı mətbuatda belə tənqidlər səslənir ki, bu qurumların konkret həmin sahəyə elə bir dəstəyi, köməyi yoxdur və bu qurumlara dövlətdən ayrılan vəsait havaya gedir. Hətta bəzi qurumların ləğvini istəyənlər də olur. Siz necə fikirləşirsiniz? Bu qurumlar qalsın, qalmasın?
Əvvəl onu deyim ki, biz müstəqillik əldə etdikdən sonra çox təəssüf ki, ədalət üzrə SSRİ dönəmindən qalmış idarəçilik sistemini, münasibətlər sistemini, o cümlədən təşkilatlanma formalarını saxlamışıq. Biz müstəqillik elan edəndən sonra bütün müstəqil dövlətlərdə bu cürə təşkilatlama necə həyata keçsə ona keçmək lazım idi və Yazıçılar Birliyi kimi, Rəssamlar Birliyi kimi, nə Heykəltaraşlar Birliyi kimi Sovet hökuməti ənənələrinə söykənən və Sovet prinsiplərinə formu təşkilatlarımız buraxılmalı idi. Niyə buraxılmalı idi? Çünki Sovet hökumətində əslində baxsan bu təşkilatdan bir məqsədi vardı. Yaradıcı insanları bir araya yığmaq, onların üzərinə dövlət nəzarətini həyata keçirmək və onlara dövlətin sifarişlərini yerinə yetirməyə məcbur eləmək. Heç təsadüfi deyil ki, Lenin bütün mədəniyyətlər haqqında demişdi ki, formaca milli, məzmunca sosialist. Halbuki əgər mədəniyyət məzmunca milli olsaydı, la formaca sosialist, onda Sovet hökumətində bütün xalqlar inkişaf eləyərdi. Nəticədə nə oldu? Ruslar özləri daxil olmaqdan da o tezinə inkişaf eləyən mədəniyyət demək olar ki, 70 illik bir itilmə dövrü oldu. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, bu cür birliklər, yəni yaradıcı insanlar arasında dövlət nəzarətini həyata keçirən və yaxud da rəsmi hakimiyyətin siyasətinə xidmət edən bütün qurumlar, təkcə mədəni qurumlar yox, Qafqaz müsəlmanlar idarəsinə daxil olmaqla bu cür siyasi hakimiyyətə xidmət edən bütün qurumlar buraxılmalıdır. Sözün həqiqi mənasında aşağıdan təşkilatlanan, ictimai qaydada təşkilatlanan, öz fəaliyyət qaydasında yaradıcı təşkilatlar meydana çıxmadı. Bu zaman dövlət həmin yaradıcı təşkilatdan əməkdaşlıq eləməlidir. Onlara atalıq qayğısı göstərib sonra da o öcəy ata kimi öz məqsədləri üçün istifadə eləməməlidir. Yaradıcılar, yaradıcı insanlar dövlətdən yuxarıda durmalıdır. Məsələn, mən sizə bir fakt deyim. Bir İran inqilabından sonra mən İrana getmişdim. Orada Şəhriyarın evini də ziyarət elədim. Orada mənə çox maraqlı gəldi. Əli Xameyni, indiki İranın dini lideri, Təbrizə gəlib və Şəhriyarın da qoca vaxtıdır. Gedib Şəhriyarın evində oturub, şəkilləri var, diz-diz oturublar, Şəhriyarla ədəbiyyat sahəsində söhbət edirlər. Bizdə isə əksinə, əgər elə bir situasiya olsaydı, Şəhriyar o qoca vaxtı, ayaqsa duramadı, gətirdilər də prezident aparacaq, gəl prezidentlə görüş. Yəni, mədəniyyətə bu dərəcədə yanaşmaq lazım. Mən bir misal çəkim tarixdən, bəlkə də maraqlı olar. Teymurləngə deyirlər ki, Buxaranın alimləri sizinlə görüşmək istəyir. Deyir, yox, mən onlarla görüşməyə hazır deyiləm. Deyirlər ki, da onlar təkid edir. Deyir, yaxşı, onda tez mənim paltarlarımı gətirin, dəyişim gedim. Deyir, yox, ehtiyac yoxdur. Deyir, niyə? Deyir ki, onlar gəbləsin ayağı uzadır. Deyir, onu çağırın gəlsinlər. Çağırır. Teymurlər deyir ki, sizin heç birinizə alim və yaxud da bizim indiki dilimizdən deyir, ziyalı demək mümkün deyil. Siz ki, bir şahın ayağına gəlir. Deməli, siz həqiqi adamlar deyilsiniz. Yəni, sözün həqiqi mənasında cəmiyyətə, mədəniyyətə o münasibət bəslənməlidir. Dövlət başçısı rəssamın, yazıçının, şairin, heykəltərşinin ayağına geçsin, onun emiratxasına geçsin, onun yaradıcılığı ilə tanış olsun, onun ailə şəraiti ilə, mənzil şəraiti ilə, onun baxışlarını bölüşdürsün, onun cəmiyyətin inkişafı ilə bax. Çünki mədəniyyət nədir? Məsələn, biz tez-tez incə sənət. İncə sənət gələcəkdə açılacaq həqiqətin ifadə formasıdır. Yəni, elm əgər artıq açılmış həqiqətdirsə, incə sənət gələcəkdə açılacaq həqiqətdir. Və o həqiqətin nədən ibarət olduğunu rəssamlar şəkilləri ilə verir. Məsələn, dünyada germenetika elmi deyilən bir elmi var. Sənət əsərlərinin həqiqi məzmununu şərh edən birimidir. O elm özü müəyyən eləyib ki, müəyyən rəssamlar, müəyyən sənət adamları min il qabaq dünyada baş verəcək sosial inqilablar haqqında, sosial dəyişmələr haqqında, mədəni tendensiyalar haqqında öz əsərlərində rəsm əsəridir. İlk baxışda sənət bir qadın oturub, bir kişi oturub, bir at var orada, bir ağac var, amma germenetik onu şərh edəndə elə böyük həqiqətlər kəşf edir ki, onda biz incə sənəti yenidən dəyərləndirməli oluruq və biz bilməliyik ki, bugün bizim diqqətimizi cəlb eləməyən əsərlər, hansısa bir rəssam, məsələn, bunların hamısı Azərbaycan xalqı üçün bir elmlər akademiyası qədər həqiqətləri çatdırırlar. Amma bugün baxın görün Azərbaycan xalqının rəssamlığa, heykəltaraşlığa, ədəbiyyata. Mən bir dəfə bu haşiyə çıxım, bu mövzu mənim üçün çox narahat edici, bu prezident namizədliyinə bağlı, mən bunu həmişə demişəm. Bir dəfə mən elə oldu ki, bir 20 gün piyada evdən işə gedib gəlməli oldum və mənim yolum Azərin qabağından keçirdi, 28 may metrosundan keçirdi, birisi insanların ən çox olduğu yerdə. Mən 20 gün ərzində piyada keçdiyim o yolda bir nəfərin əlində kitab görmədim. Nə 28 metrosunun qabağında yığışan insanların əlində, nə oradan çıxan sənişinlərin də, nə də Azərin qabağına toplanan tələbələrin əlində bir dənə də kitab görmədim. Sizcə oxum, bunu özü ilə mədəniyyətdən danışırsınız. Oxumadan necə mədəni olmaq olmaq? Mədəni olmağın, mədəniyyətin elə birinci göstəricisi xalqın oxuyan olmasıdır.
Səhər bəy, bunu neyə bilərsiniz ki? Tutaq ki bir
birinci mən elə hesab edirəm ki, mən birinci hesab edirəm ki, dövlət mədəniyyətin inkişafının naminə çox ciddi dotasiyalar var. Məsələn, bilirsiniz, ümumiyyətlə qiymətlərin səviyyəsini çörəyin qiyməti ilə hesablayır. Sovet hökumətinin vaxtında ən qiymətli kitablar maksimum 2-3 çörəyin qiymətində olurdu. Məsələn, çörək indi 30 qəpəkdirsə, o vaxt 1 manata, 1 manat 50 qəpəyə ən bahalı kitab 2 manat olurdu. Bugün ən keyfiyyətsiz kitab 10 çörəyin qiymətindədir. Və elə kitab var ki, o 300-400 çörəyin qiymətinə satılır. 50 dollara, 100 dollara. Mən özüm kitab almışam, məsələn, öz iqtisadi antologiya ilə bağlı, nə bilim, nə ilə bağlı, 150 dollara, 200 dollara. İndi bunu adi vətəndaşlar tutaq ki, özlərinin mədəni səviyyəsini inkişaf etdirmək üçün 3-4 gün gərək bu çörəyi yeməyələr, o cürə hesablayanda kitab alıb oxuyalar. Birinci, dövlət bu məsələyə qayğı göstərməlidir, bu bir. İkincisi,
neynəməlidir?
Dedim ki, dotasiya verməlidir. Kitabların ucuz satılmasına vətəndaşlara yazıçılar öz əməyinin qiymətini almalıdır, amma həmin o ucuz satılma hesabına ki, yaradıcı adama ziyan dəyir, tutaq ki, onu dövlət ödəməlidir. Fikrim çatır. Yəni, dövlət bir növü daha ucuz bir qiymətə bədii əsərlərin satılmasına təşviq eləmədi ki, əhali onu oxuya bilsin. Çünki əhalinin alıcı qabiliyyəti çox aşağıdır.
Amma kitabçılar daha bir demək asan yol təklif edirdilər. Əlavə dəyər vergisinin ləğv olunması.
O da bir təbii ki, yaradıcı adamdan gəlir vergisi tələb eləmək bu dəlilikdir. Sənət əsərinə görə, ədəbiyyata görə. Çünki niyə? Bu yaradıcı adam öz yaradıcılığının nə qədər çox inkişaf elətdirir. Məsələn, bu gün bir yazıcı bir gözəl roman yazacaq. Oradan tutaq ki, bir 10 min qonorar alacaq. Sən bunun 2-4 minini əlavə gəlir vergisi nə vergini tutacaqsınız. Bu dünyanı gəzməlidir. Bu, əgər öz xalqına nəsə ciddi bir əsər vermək sizə, birinci növbədə bu özü mükəmməl bir insan olmalıdır. Bu, öz xalqının fövqünə qalxmağı bacarmalıdır ki, xalqını qabağa apara bilsin. Əgər bugün bir yazıcı, bir biznesmenindən fərqli olaraq dünyanın heç birini gəzməyib, dünyada bu yeniliklər heç birini tanış ola bilmir, dünyada öz sahəsində olan yenilikləri izləyə bilmir, o necə xalqının qabağına çıxıb, mən səni gələcəyə aparacağım, mən səni inkişaf edəcəm deyə bilər. Bugün Azərbaycan alimi öz sahəsində yeni çıxan elmi əsərləri oxuya bilmirsə, o necə dünya elminə yenilik gətirə bilər? Elə o nə qədər kəşf edir, bir də baxacaq ki, ondan 3-4 il bundan qabaq bu şeylə kəşf olunub da. Ona görə bizim elmimiz inkişaf eləmir, bizim ədəbiyyatımız inkişaf eləmir. Digər bir tərəfdən, dövlət mədəniyyəti təbliğ eləməli bacarmalıdır. Yəni, bugün sərgilərin açılması rəssamların şəxsi işinə çevrilib və yaxud da bədii əsərlərin dünya səviyyəsində tərcümə məsələləri, hansı yazının imkanı var, tərcümə elətdirir, hansı yazının imkanı yoxdur, yaxşı əsər də olsa, Azərbaycan sərhədlərindən kənara çıxmır. Dövlət bu işin qayğısına qalmalıdır və Azərbaycan mədəniyyətini dünyada təbliğ etmək istiqamətində ciddi proqram həyata keçirməlidir. Nəhayət üçüncüsü, ən ciddisi və ən təhlükəlisi Azərbaycan mədəniyyətinə qarşı bizim təkcə torpaqlarımız işğal olunmayıb. Zaman-zaman bizim mədəniyyətimiz faslar tərəfindən, ermənilər tərəfindən, ruslar tərəfindən, gürcülər tərəfindən, hətta yeri gəldə qardaş Türkiyə tərəfindən işğal olunur. Və bizim xalqın yetişdirdiyi böyük şəxsiyyətlər, bizim xalqın ortalığa qoyduğu mədəni yeniliklər, məsələn, münatür sənətidir və yaxud da ədəbiyyatda stillərdir, rəssamlıqda tutaq ki, hansısa bir janrlardır və s. və s. Bunların hamısı başqa xalqlar götürüb öz adlarına çıxıblar. Milli mədəniyyət deyəndə mətbəxtdən tutmuş ev tikməyə qədər, küçə salmaqdan şəhər salmaq, bunlar hamısı milli mədəniyyətin ayrı-ayrı sahələridir ki, bu sahədə birincilik bizim xalqa aid olmasına baxmayaraq, bizə məxsus olmasına baxmayaraq, başqa xalqla bunların hamısı mənasıb. Əgər bir dövlət öz xalqının mədəniyyətinin müdafiəsində durmursa, dura bilmirsə, o heç vaxt torpaqların müdafiəsində dura bilməz, əhalinin xarici və ya daxili təhlükəsini təmin edə bilməz. Birinci, mədəniyyətin təhlükəsini təmin edir. Mən Şah İsmayıl Xətaydan bir nümunə göstərmək istəyirəm. Şah İsmayıl Xətay çaldırana müharibəyə gedəndə nə öz arvadını, nə öz uşaqlarını, nə də öz xəzinəsini gizlətməmişdi. Şah İsmayıl Xətay öz dövrü iki böyük sənətkarını bir mağaraya qurub ağzını bağlamışdı ki, birdən uduzaram bunlar düşmənə əsir düşər. Çaldıranda məğlub olansa qayıdır, gəlir həmin iki sənətkarı çıxadır o mağaradan, özü ilə aparır. Şahın, dövlət başçısının mədəniyyət xadiminə münasibəti bu olmalıdır. Arvadından da, uşağından da üstün tutmalıdır mədəniyyət xadimini. Çünki mədəniyyət təmsilçisi, yaradıcı şəxs şahdan daha çox xalqa lazımdır. Teymur Lənc hansı ölkəni tutubsa, birinci o ölkənin alimlərini tələb eləyib. Yaradıcı adamlar, şairlərin tələbi özünə pap Səmərqəndi. Bilirsiniz bunu?
Və Səmərqənd də, Buxara da elə həmin o demək ki, yaradıcı insanların heykəltaraşları, memarların sayəsində yaradır.
Bəli, bəli.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlər açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir də mağazin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Qaydarıq bu mövzuya, amma indi telefon xəttində başqa bir prezidentliyə namizəd var. Hafiz Hacıyevdir telefon xəttində. Gəlin onun da fikirlərini öyrənək. Görək o nə düşünür, mədəniyyət, ədəbiyyat sahəsində o hansı yenilikləri eləmək istəyir, nələr planlaşdırır. Hər vaxtınız xeyir olsun Hafiz bəy, salamlayırıq sizi Azad Radiosunun efirində və istərdik ki, sizin planlarınız nədir, onu öyrənək ki, siz hansı islahatları aparmaq istəyirsiniz, hansı nələri planlaşdırırsınız, buyurun.
Mədəniyyət sahəsində nəzərdə tutursunuz, xanım?
Bəli, bəli. Bəli, mədəniyyət, ədəbiyyat.
Prezident seçiləcəyim təqdirdə Azərbaycanda mədəniyyət bugünkü kimi böyük yer veriləcəkdir və mədəniyyətimizin inkişafından əlaqədar biz çalışacağız ki, ölkədə mədəniyyət ocaqlarının daha da genişlənməsi, orada aparılan işlərin, orada mədəniyyət elmi xadimlərinin görüşləri, onlara mədəniyyət işçilərinə həddindən artıq böyük qayğı göstərməli. Biz nəzərdir, bütün millətin onun üzdə olması, onun mədəniyyətindən, onun incəsənətindən, onun üzdə olan insanlarla hesablanmış deyilir. Ona görə də mənim prezidentliyim dövründə Azərbaycanda mədəniyyət işçilərinə, onun görkəmli ziyalılarına, yazıçılarına, şairlərinə böyük yer veriləcək və onların yaşayış tərzlərinin birinci yaxşılaşdırılması, onların düşüncələrin ortaya qoyulmasından ötəri yaza biləcəkləri kitabları, onların o kitabların çap olunmasında onların pulsuz xalqa çap olub paylanması və xalq arasında onların üzrünün qaldırılması üçün geniş işlər görüləcəkdir. Və mən düşünürəm ki, biz ən birinci növbədə mədəniyyətimizə, onun inkişafına ciddi şəkildə fikir verməliyik. Və mən elə başa düşürəm ki, bugün də o var, mədəniyyət işlərinə böyük qayğı var. Və bundan sonra da bu qayğı göstərilməlidir və biraz da artıqlaması ilə onların belə deyək, xüsus statusu da vermək olar, onların bəyən imkazlarla da təmin eləmək olar, onların yaşlı mədəniyyət işlərini sosial tələflərdən, sosial belə deyək, nətər deyərlər, qaz buludur, şıx buludur, nə bilim, müəyyən məsələlərdən azad etmək olar ki, onlar o qayğılarla yaşamasın, onlar öz biliklərini, öz fikirlərini, öz mədəniyyət, dürüst Azərbaycan mədəniyyətinin daha da inkişaf etdirilməsi üçün fikirlərini ora gəlməsinlər. Bu barədə müəyyən fərmanlarım olar, mənim prezident seçiləcəyim təqdirdə və hər halda bütün ziyalılarımızı böyük hörmətlə, qayğı ilə öz münasibətimi bildirəcəm.
Hafiz bəy, siz böyük vədlər verirsiniz, amma bunun bir təhlükəli tərəfi də var ki, Sovet dövründə də mədəniyyət ədəbiyyat dövlətin nəzarəti qayğısı altındaydı, amma bu ona gətirdi ki, bu dövlətdən asılı vəziyyətə düşdü. Yəni, bax, belə bir hətta narahatlıq yarana bilər ki, dövlətə tam qayğı problemlər yarada bilər. Ola mədəniyyət adamlarını nasıl vəziyyətə sala bilər?
Yox, qətiyyən mən belə düşünmürəm. Mədəniyyət adamlarının əldə elə bir böyük yox ki, onlar öz mədəniyyətlərini göstərər. Onlar şahidsə bu şeirinlə, yazsınsa bunun yazdığı romanla, əsərlə o mediyadələr gündəmdə qalır. Yəni, dövlətin onlardan elə bir asılacağı yoxdur. Onların da dövlətdən elə bir asılacağı yoxdur. Sadəcə bu insanlara qayğı göstərmələrdir. Ruslar mədəniyyət adamlarıdır, mədəniyyət işçiləridir. Bunların belə deyək, müəyyən imkazlar verməklə, bunlar dövlət öz təsir altında salmaqla dövlət nə əldə edə biləcəkdir? Bizim nəzəri, biz bəzən müəyyən islahatları aparmaq istəyəndə elə düşünürlər ki, hansısa bir təbəqəni prezident öz təsir altında salır. Və bunlara kömək eləməyəndə başlayırlar şahid eləmək ki, ya mədəniyyətçilərinə, ya ziyalılarımıza dövlət tərəfindən qayğı yoxdur. Bu variantda fikirləşmək lazımdır. Onların mədəniyyət işçiləridir. Bunlar birinci çox mədəni, ondan sonra çox kövrək. Bunlar öz biliklərinlə, onlar öz düşüncələrinlə ortaya qoyub yaşayan insanlardır. Bunlar biznes adamları deyirlər ki, bələr dövlətdən asılı şəhər ki, bunun hansısa bir biznes sayəsinin yoxdursa, bax, bunları nəsə bir belə də təsir altında salmaq olar. Qətiyyən bu belədir. Bunlar öz beynində olanları ortaya qoyurlar, yazırlar və özlərinin yazdıqları əsərlərdir və yaxud da ki, artistə oxumağınla və yaxud da ki, digər sənət adamısa öz sənətinlə bu xalqa xidmət edir. Amma indi sənət adamına bu xidməti müqabilində gərək müəyyən sayədə köməkli eləyəsən ki, bu o asıllıqdan belə deyək də o necə deyərlər, bu fikirləşməsin ki, görəsən bunun aldığı bu məvacib bunun savaqlı günü bu kommunal xərclərini ödəyəcəkmi? Burada nə ola bilər ki? Burada elə bir böyük pul da eləməz. Mən düşünürəm ki, bizim maliyyətlər hesablayırlar bu sayədə. Çox cüzi yardım kömək lazımdır ki, bunlar özlərinin gələcək həyatlarını yaxşı qura bilsinlər və xalqa daha yaxşı mədəniyyətini bəxş eləsinlər.
Aydındır.
torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Məsələn, Sərdar bəy, bax, bununla bağlı sizin də fikrinizi alaq. Hafiz bəy deyir ki, mədəniyyət qadimlərini dövlət qayğısı ilə əhatə etmək lazımdır, hər cür şərait yaratmaq lazımdır. Bu bir təhlükə yaratmır.
Mən belə hesab edirəm ki, dövlət vətəndaşlar arasında hüquq bərabərliyini təmin etməlidir. Yəni, dövlət başqa bir qeyri yaradıcı adam haqqında hansı dövlət kimi öhdəliyi varsa, yaradıcı adam haqqında vətəndaş kimi həmin öhdəliyi yenə yetirməlidir. Təqaüdə çıxıb, təqaüd verməli, xəstəsi sağlam. Amma söhbət başqa şeydən gedir ki, bu yaradıcı adamın məhsulu əgər realizə olunmursa, alınmırsa, bu yaradıcılıq üçündə yeni zəmin yaramır. Birinci, dövlət bunun sifarişçisi olmalıdır. Yəni, bir rəssamların əsərlərinin dövlət sərfində alınması, heykəltaraş nümunələrinin alınması və yaxud da dövlətin sifariş verib, stimullaşdırır, dövlət sifariş verir. Məsələn, bugün əgər Azərbaycanın ən məşhur bir heykəltaraş yaşayır, amma dövlət ona sifariş verib müəyyən proyektlərin həyata keçirilməsinə tutaq ki, təşviq eləmirsə, o necə bu öz yaradıcılığını realizə eləyə bilər. Təbii ki, burada bir var, incəsənə xadimi, yaradıcıdım, Sovet hökumətində kimi dövlətin bütün qayğıları ilə əhatə olunur və dövlətin siyasiyyətini həyata keçirməkdə istifadə olunur ondan. Məsələn, biz Fadayevindən tut, Səməd Vurğundan tut, kimi deyirsiniz, bunlar hamısı Sovet dönəmində istifadə olunubdur. Bu, son dövrlərə qədər yaradıcılıq birlikləri hakimiyyətin siyasiyyətini, halbuki mədəniyyət siyasətdən yüksəkdə durmalıdır ki, siyasəti inkişaf elətdir. O yerdə ki, mədəniyyət siyasətə tabidir, onda siyasət öz bütün çirkinliklərini mədəniyyətə hopduracaq və o mədəniyyət məhv olacaq. Necə ki, 70 il Sovet dövründə çox da ciddi bir mədəni inqilab dövrü yaşaya bilmədik. Əksinə, belə deyim, başqa xalqlarla müqayisədə, başqa yolu keçən xalqlarla müqayisədə mədəni cəhətdən geridə qaldıq. Məsələn, 1000 il bundan qabaq Nizamini yetişdirən bir xalq, Nəsimini yetişdirən bir xalq, Füzulini yetişdirən, Əcəmini yetişdirən bir xalq 70 il Sovet dövründə bunların onda biri qədər 100 illik bir tarixdə bir lazım olan adamları ortalığa çıxara bilmədi. Çünki o dediyim kimi formaca milli, məzmunca sosialist tezisi imkan vermirdi ki, xalqın ruhu bədən olmadığına görə özünü təcəssüm elətdirsin. Və bu ruh başqa bir bədənə keçmişdi. Yəni, Rus dövlətinin bədənini. Ona görə mən düşünürəm ki, bu məsələdə sözsüz ki, dövlət təmənnasız təmin etməlidir. Əgər təmənna ilə təmin edəcəksə, bu mədəniyyəti məhv edəcək.
Təmənnasız heç nə olmur. Belə bir misal da var ki, havayı pendir demək tələdə olur.
Bir Nəsimin bir gözəl sözü deyir, sağlam bədəndə sağlam ruh olur. Əgər dövlət öz ruhunun sağlamlığının qarşısına qalmırsa, o özü də heç vaxt sağlam olmaz. Çünki psixologiya elmi sübut edib ki, ruhun qüsurları bədənin qüsurlarına gətirib çıxarır. Yəni mədəniyyətdə ya qüsur varsa, dövlət idarəçiliyində o qüsurlar olacaq. Burada dövlət bunu ona görə eləməməlidir ki, tutaq ki, filan kəs şahid. Dövlət başa düşməlidir ki, mədəniyyətin inkişafı özünün inkişafı deməkdir.
Aydındır.
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalıyam.
Ən isti debatlar.
Rüşvət xorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Və indi telefon xəttində başqa bir prezidentliyə namizəd var. Cəmil Həsənlə söhbətimizə qoşulur. Cəmil bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi Azadlıq Radiosunda. Cəmil bəy, eşidirsinizmi bizi? Sizin fikirlərinizi almaq istəyirdik ki, siz prezident olacağınız təqdirdə mədəniyyət, ədəbiyyat sahəsində nələr, hansı işlər görmək istəyirsiniz? Buyurun.
Alo.
Buyurun, Cəmil bəy, eşidirik sizi. Mən sualı bir daha deyəsən, təkrar almalı olacağım.
Sualınızı biraz bəşdən deyin ki, mən eşidə bilim.
Aha, sualımız odur ki, yəni prezident seçiləcəyiniz səqdirdə ədəbiyyat sahəsində, mədəniyyət sahəsində nələr eləməyi planlaşdırırsınız?
Valla, ədəbiyyat və sənət sahəsində elə mən prezident seçilməzdən əvvəl də bəzi şeyləri eləmək istəyirəm. Birinci, onu deyim ki, mən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüyəm. Yəni namizədlər içərisində, o 10 namizəd içərisində yəqin ki mən yeganə namizədəm ki, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüyəm və bu üzvülük mənim publisistik tarixi publisistik əsərlərimə görədir. Şübhəsiz ki, əgər bu seçkilərin mənim üçün müsbət nəticələri olsa, ədəbiyyat, incəsənət və bütövlükdə mədəniyyət sahəsində bir sıra məsələlərə yenidən baxılmalısı və azad bir yaradıcı mühitin bərqərar edilməsin vacib hesab edirəm. Eyni zamanda ədəbiyyat və incəsənəti dövlətin himayəsindən qutarmaq lazımdır. Hansısa formada yazıçıya, rəssama ya musiqi adamların dövlətdən asılı eləmək lazım deyil və müəyyən bu təqaüdlər var. Məsələn, prezident təqaüdləri. Əslində bu adamların halal haqqıdır. Niyə adamların halal haqqın onlara əta eləmək lazımdır, bir minnətli formada vermək lazımdır və doğrudan da bu yaradıcı insanlar ölkəmizin mədəni həyatında, ictimai fikrində bir rol oynayırlarsə, bütövlükdə mədəni inkişafımıza təkan verirlərsə, bunların o təminatı, bunların yaşayışı, aldıqları əmək haqları elə olmalıdır ki, bunların dolanışığını təmin etsinlər və bir də yaradıcılıq məhsullarının bazarı olmalıdır. Görürsünüz, bu hakimiyyət elmdən, təhsildən və kitabdan uzaq hakimiyyətdir. Bunlar kitabın bazarını öldürdülər. Baxın, yazıçı öz əsərin harda realizasiya etməlidir? Bakının 74 kitab mağazasından vur tut, 3 dənə kitab mağazası qalır. Və Bakının kitab tarixini təşkil edən o kitab pasajı ki vardı, onu döndərib cırcındır mağazası elədilər. Ani olaraq onun qabağından keçən gənc fikirləşir ki, bu kitab yaxşı şey olsaydı onun bazarını bağlamazdılar. Və yaxud bu qədər yeni binalar tikilir və bu binaların böyük bir hissəsindən də Bakı şəhər icra hakimiyyətinə pay verilir və hara da görünüb ki, kim o yeri görüb ki, həmin sahələrdən birin deyək, nümunəvi bir kitab dükkanı eləsinlər və çap məhsullarının əhaliyə çatmasına kömək etsinlər. Bütün bunlar hamısı ədəbiyyat və sənət sahəsində yeni bir münasibətin, daha sağlam münasibətin, ədəbiyyat və sənət sahəsində çalışanların məddahlıq və yaltaqlıq mühitindən uzaqlaşmasın formalaşdırmaq lazımdır. Bilirsən, bir sənət adamının, bir ədəbiyyat adamının, bir mənəviyyat adamının deyək ki, vəzifəli şəxslərə yaltaqlanması onun sənətini heçə endirir və daxilən inkişaf edən, kamil bir həyat yolu keçən, təmənnasız bir həyat yolu keçən, müstəqil bir həyat yolu keçən ədəbiyyat adamı, sənət adamı yəqin ki, heç vaxt yaltaqlığı özünə yaxın buraxmaz.
Aha, Cəmil bəy.
Əlbəttə, bütün bunları görmək üçün çox mühüm addımlar atmaq lazımdır. Ədəbiyyat, sənətin, incəsənətin təminat bazasını yüksətmək lazımdır. İnsanlara yaradıcı bir meydan vermək lazımdır. Bunlar xüsusilə kino sənətinin inkişafında. İndi dünyaya çıxmağın ən yaxşı yolu ekranlardır və ekran yaradıcılığının inkişaf etdirilməsi, kino istehsalatının təşkil edilməsi istiqamətində çox əhəmiyyətli addımlar atmaq lazımdır. Bir dəfə Milli Məclisdə aktyorlar ha bu medeniyet hakkında kanun kabul edilirdi ve bu aktyorun emek hakkıyla bağlı söhbət düşende ben bir sual verdim ki bu aktyorun emek hakkı ne kadardı? O devrin puluyla dediler ki 20 şirvan. Dedim 20 şirvana adam hayatta hiç özü öz rolunu oynayabilir. O aktyor başkasının rolunu 20 şirvana necə oynasın? Ve bir tövlükte yani bunu ben bir numuna kimi çektim, görülesi işler çoktu.
Aydın da. Cemil Bey, indi keçek suallara konkret. Mesela siz elə AYB'den başladınız, Yazıçılar Birliği'nin üzvü olduğunuzu dediniz, ama bu kurumların
sizin sesiniz çok pis eşitlir. Biraz ya mikrofona yakın oturun, ya benim telefonuma pis gelir.
Yəqin sizin telefonla bağlıdır. Cemil Bey, demek bu yaradıcı kurumlar kalsın, kalmasın. Bax, Rəssamlar İttifaqı, Bəstəkarlar İttifaqı, Yazıçılar İttifaqı.
Yaradıcı kurumlar kalsınlar, ama bunlar yaradıcı qurumları olsunlar, devletin bura müdaxiləsinə yol vermək olmaz. Devlet hansısa formada maliyyə cəhətdən yaradıcılıq qurumlarını öz tabiçiliyində saxlamamalıdır. Yaradıcılıq qurumlarına normal bir mühit yaratmaq lazımdır, normal bir bazar yaratmaq lazımdır. Onlar özləri özlərini dolandıra bilsinlər. Mən bilirsən, yazıçıların tutalım deyək ki, böyük bir hissəsini bir kənara atıb 5-10 yazıçıya prezident təqaüdü verməklə bütövlükdə insanların həyatını yaxşılaşdırmaq olmaz. Yaxud da ki, 5-10 alimə prezident təqaüdü verməklə elmi saxlamaq olmaz. Tamam, ayrı münasibət olmalıdır. Biraz bu asılılıqdan qurtarmaq lazımdır. Asılılıq xüsusilə kamilləşmə zəifi olmayan yerlərdə asılılıq insanların məddahlığına və yaltaqlığına gətirib çıxardır və bu da cəmiyyət üçün elə də yaxşı nümunə deyil.
Cəmil bəy, necə bilirsiniz, o yaradıcı qurumların faydası nədir həmin insanlara, həmin yaradıcı insanlara?
Əlbəttə, onlar məsələn tutalım deyək ki, elə bir cəmiyyət, birlik formasında olurlar, öz sənədləri ilə bağlı məsələləri müzakirə edirlər, sərgilər təşkil edirlər, kitab müzakirələri keçirdirlər və bütövlükdə əslində yaradıcılıq birlikləri qeyri-hükumət təşkilatlarıdır. Elə indinin özündə də belədir. Amma hansısa formada bunları büdcəyə salmağın bir yolu nəzərdə tutulubdur. Məsələn, Yazıçılar Birliyinin Azərbaycan jurnalı var. Azad bir mühit olsa, elə bu Azərbaycan jurnalının gətirdiyi gəlirdən, Ulduz jurnalının gətirdiyi gəlirdən, Ədəbiyyat qəzetinin gətirdiyi gəlirdən kifayət qədər o dövlətin verdiyi 5-10 milyonu oradan çıxartmaq olar.
Aydın, Cəmil bəy, xəttə qalın. Demək,
xəttə qala bilməyəcəyəm, çünki daim mən gedirəm.
Aha, vaxtınız bitir. Təşəkkür edirəm o zaman. Çox sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylür.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirləşmə.
Yox, sən təhqirləşmə.
Mən sənə getmirəm. Mən sizə
yox, təhqirlə, xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz.
Təcrübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Sərdar bəy, siz necə fikirləşirsiniz?
Mən üzr istəyirəm, bugün siz mədəniyyətdən danışdınız, mən gördüm ki, siz ümumiyyətlə mədəniyyəti ilə bərabər incəsənət kimi təsəvvür edirsiniz və bu da müzakirədə incəsənətin inkişafını yalan. Mədəniyyət yalnız incəsənət deyil, mədəniyyət idarə etməlidir, mən dedim sizə, sosial davranışlar kompleksidir, mədəniyyət ünsiyyətlər sistemidir, mədəniyyət dövlət quruculuğu formasıdır, mədəniyyətə o qədər geniş anlamdır ki, əslində mən elə bildim ki, siz mədəniyyət deyəndə bu mənada nəzərə tutursunuz. Burada deyilən şeylər yaradıcı incəsənətə aiddir, ədəbiyyata aiddir. Bunlar mədəniyyətin bir yoludur, amma kütləvi mədəniyyət deyilən bir anlayış var. Mənim üçün bir prezident olaraqsa ən çox diqqət edəcəyim bu kütləvi mədəniyyət. Məsələn, indi burada bizim yoldaşlarımız mədəniyyətdən danışır, amma indi axşam biz yığışacağıq və baxın görün orada biri-biri haqqında nə danışacaqlar. Bu dialoq mədəniyyəti deyə. Dialoq mədəniyyəti yoxsa biri-birinin arvadını, uşağını söhürsə, biri məsələn başqa Cəmil müəllim yoxdur, deyir ki, oradakı namizədimiz qoyundur, nə bilim, mən ləyaqətli, bu namizə ləyaqətsizdir. Mədəniyyət budur. Mədəniyyət yalnız elə ədəbiyyatda kimsə əsər yazacaq, kimsə rəsm əsəri çəkəcək və yaxud da mədəniyyət bizim toylarımız. Mədəniyyətin bir sahəsində bizim toylarımız. Baxın görün bizim toylarımızda o stollarda o Allahın verdiyi ruzi nə günə salınır. O toylarda o musiqi necə insanların beynini işləyir, baş beyinlərini xarab eləyir. Görün nə dərəcədə bayağı insanlar musiqiyə qulaq asır. Məsələn, tutaq ki, biz incəsənətdən danışırıq. Bir şey bilməlisiniz. İncəsənətin bir özünün də bir düşməni var. Yalancı incəsənət və yaxud da ucuz əyləncəyə xidmət edən. Biz əgər ciddi incəsənəti bu ucuz əyləncədən qoruya bilməsək, Azərbaycan gündən bu gündən çıxa bilməyəcək. Baxın bizim show business deyirik. Azərbaycan müğənnilərinə baxın, Azərbaycan sənət adamlarına baxın. Görün Azərbaycan musiqi sənəti nə qədər tutaqçı aşağıdır. Çünki niyə orada o mədəniyyət çatışmır? O mədəniyyət orada inkişaf etmir. Bir dövlət başçısı əgər doğrudan da bütünlükdə mədəni bir konsepsiya ortalığa qoyursa, mən elə bilirəm ki, prezident yalnız elə incə sənətin, ədəbiyyatın, heykəltaraşlığın inkişafına yox, bütünlükdə kütləvi mədəniyyətin yüksəlməsinə, siyasi münasibətlər, məsələn, iqtidar müxalifət münasibəti özü bir mədəniyyət nümunəsidir. Əgər biz bu gün dünya xalqlarından fərqli olaraq bir-birimizə düşmən kimi baxırıq. Prezidenti təbrik eləmək prezidentə xəyanətdir. Prezidentin müxalifətin bir yasına baş sağlığı vermək onun güyə müxalifətə böyük bir iltifat. Bu şeylər dəyişilməlidir. Biz bilməliyik ki, bütünlükdə ictimai siyasi həyatımızın bütün sahələrində, hətta mən bayaq dedim, istehsal mədəniyyəti deyilən bir mədəniyyət var. O tullantılara münasibətli, ekologiya münasibətli, məsələn. Bütün bunlar hamısı kompleks şəkildə baxılmazsa, hansı yazıçıya siz pul versiniz verin, hansı rəssama pul verin, neçə də kino çəkilsin, o xalqın mədəniyyəti inkişaf edə bilməz. Çünki niyə? Mədəniyyətin istehlakçısı xalqdır. Xalqın özünün də gərək mədəniyyəti o istehsal olunan mədəni məhsulu uyğun olsun. Məsələn, bir anekdot deyim sizə, üzr istəyirəm, bir nəfər rəssam sərgi keçirdir. Baxır görür ki, bir nəfər gəlib bunun əsərin qabağında durub, saatlarla baxır. Çox sevinir ki, mənim əsərim bu adama xoş gəlib. Gəlib soruşur ki, siz əsər çox xoşunuza gəldi? Deyir, hə, çox xoşuma gəldi. Adam baxdıqca iştahı açılır. Deyir, necə bəyəm, siz günəş qrub eləyəndə iştahınız açılır. Deyir, boy, mən bayaqdan elə bilir bu qayğanaq şəkildir. Bilirsiniz, görün indi nə dərəcədə istehsal olunan əsərlə istehlakçı arasında fərq var. Biz əgər istəyirsə ki o bayaq dediyimiz problemlər, məsələn gözəl əsərlər meydana çıxsın, gözəl rəsm lap tutaqçı ki çıxdı, əgər kimsə evinə bir dənə Azərbaycan rəssamının əsərini alıb asmayıbsa, məsələn mən bunu təvzəcədən kənar çıxın. Evimizdə demək olar ki, ona yaxın rəssamın əsərləri var. O bəziləri peşəkar rəssamdır, bəziləri elə belə rəssamdır. Çünki niyə? Mən Azərbaycan mədəniyyətini sevirəmsə, onun bir nümunələrini öz evimdə saxlamalıyam. Gəlin gedək.
Onları pulla almışsınız, Sərdar bəy, hədiyyə ediblər.
Onların pulla aldığım da var, hədiyyə edilən də var. Söhbət o dərhal hər şeyə gətirib maliyyə şeylərinə salmaq lazımdır. Gəlin görək Azərbaycanda neçə nəfər ziyalının və ya da prezidentliyə namizədlərin neçəsinin evində hansısa bir rəssamın əsəri var. tutaq ki. Siz mədəniyyətə məhəbbətdən danışırsınız, amma bu məhəbbət sözdə olmamalıdır, əməli işdə olmalıdır. Məsələn, mənim evimdə bir dənə 200 il bundan qabaq yanı qırılmış torpaqdan vaxtilə tapdığımız bir kəsə saxlayıram. Bir dənə başqa şey.
Adım.
Axı mədəniyyətə qayğı gündəlik bir iş olmalı. Yalnız prezident olana Yəni, vətəndaşın özünün də mədəniyyətə qayğısı olmalıdır. Ehtiyacı olmalıdır. Necə ki, qidiyə ehtiyacı var, necə ki, təmiz haviyyə ehtiyacı var. Mədəniyyətə də ehtiyac hiss eləməlidir.
Aydındır. Demək ki, bir çox məsələlərə toxundunuz. Elə Hafiz bəydən gəlin bunlara münasibət öyrənək. Hafiz bəy, eşidirsiniz sizə, bizi suallarımızı verək. Birinci danışı mədəni münasibətlərdən, elə siyasətçilər arasında mədəni münasibətlərdən danışdı Sərdar bəy. Mən istərdim buna sizin də münasibətinizi öyrənək. Buyurun.
Təbii, Sərdar bəyin fikirlərindən tamamilə mən razıyam. Ona çox təşəkkür edirəm Cəmil bəyin mənim fikirlərini işlə bilmədim. Necə o, niyə belə danışdı? Hatta sizin radio başda onu dinləyə bilmədim nə deməsini. Təbii, Sərdar bəy dediklərində çox ədalətli fikirlər var, real fikirlər var. İndi bəzən də bilsən necədir, insanlar arasında olan mədəniyyətin də özün kökündə çox ciddi problemlər durur. Yəni bu, deyim ki, bizim elə bütün insanların, xalqların hamısına eyni səviyyədə baxmaq. Sən bizim mədəni işimizi keçmişə nəzər salanda görür ki, bizim öz mədəniyyətimizi fikirləyənlərin əksəriyyəti, məsələn, indi bizim Şuşada, Laçında, Dağlıq Qarabağda olan mədəniyyət ocaqlarımız çoxdur. İndi biz ermənilərə mədəniyyət sahəsində eyni münasibət təsdiq bilmərik ki. Yəni, mənim dediyim odur ki, insanlarda arasında olan əlaqələrin daha da yaxşı inkişaf etməsi, onun mədəni səviyyədə həll edilməsi çox yaxşı haldır. Amma gəlin görək, buna bir ayət olunmur, qəsdən olunmur. Ona görə də bir sənətlərdə elə məsələlər var ki, o mədəniyyət işçilərinin özündən asılı deyil və mədəniyyət işçiləri müstəqil olmalıdır. Mən yenə öz fikrimdə qalıram. Və mədəniyyət işçiləri asılılıqdan azad olunmalıdır. Onlar sərbəst düşünməyi daha çox üstünlük verməlidir. Mədəniyyət o demək deyil ki, elə kimisə görəndə baş əyərsən və ya da ki, bir kalistok bağladın, oldun bir ziyalı, oldun mədəniyyət işçi. Məsələn, bizim yazıçılar var idi Azərbaycanın mədəniyyətini təhqir edir. Məsələn, Nəkirə Məclisini götürək, biz o barədə öz fikirlərimizi bildirmişdik. Bu böyük bir yazıçı olubdu, bu yazıbdı, amma axırda Azərbaycan mədəniyyətinə çox böyük ironiya ilə yanaşır və Azərbaycan xalqına ironiya çıxdı. Yəni, bax, bu məsələlər. Bayaq da ki, götürək bizim mümkünün prezidentin Amcət Səmin Həsəninin belə də özünə lider bildiyi böyük kirə dramaturq deyilsin, nə deyilsiniz, Rüstəm İbrahimbayov. Məsələn, o bizim mədəniyyəti aşağıdır, deyil, Dağlıq Qarabağda ermənilərin mədəniyyəti olubdur və Erməni-Azərbaycan mədəniyyəti orada 5 vaxtı olmuyubdur. Belə çıxır ki, Dağlıq Qarabağda Azərbaycanın nə Şuşada bizim heykəllərimiz olubdur, nə Dağlıq Qarabağda olubdur. Yaxşı, bunların özü də bir nəzərə yetirməli. Yəni, mənim dediyim odur ki, mən prezident seçiləcəyim təqdirdə mədəniyyət işçiləri müstəqil etmək lazımdır.
Qorxmaq lazımdır. Hafiz bəy, bunlar aydındır. Bunları söylədiniz bir qədər əvvəl, amma Sərdar bəy bu siyasi mədəniyyətdən danışırdı. Tutaq ki, elə debatlarda prezidentiyə namizədlərin özlərini aparmasından, bir-birinə münasibətindən.
Bəbi xanım, burada bir sən necədir? Aponentin də sənlə o səviyyədə danışdı. Məsələn, Cəmil bəy durur deyir ki, mən oranı kalxoz bazarına bənzədirəm. Və Hafiz Hacıyev də qayıdıb deyir ki, Cəmil bəy, sən bizlə oturmaq özünə ağır bilirsən, sən ermənilərlə ev oturursan. Biz bunu deyirik. Burada biz ayrı bir söz demirik ki, ona söylədik ki, onun bizi dən oturmaq özünə rəva bilmir, amma gedib Tiflisdə ermənilərlə oturur. Londonda ermənilərlə oturur. Biz buna ayrı bir söz demədik ki, orada onun nə vuruq gözünü çıxartdıq, nə onun ermənilərlə işləməsini dedik, nə başqa şey dedik. O cür düşünür və bizə özünə sığışdırmır ki, bizlə bir masa arxasında otursun. Biz də qayıdıb deyirik ki, çox sağ ol, Cəmil müəllim.
Amma Cəmil Həsənli indi telefon xəttində yoxdur, ona görə bu söhbəti uzatmayaq. Konkret, demək ki, bir məsələni də qaldırdı Sərdar Cəraloğlu. Dedi ki, demək qayıqdan danışırıq, demək ki, yaradıcı insanlara. Məsələn, deyir ki, mən bəzən öz büdcəmdən keçib rəssamların əsərlərini alıram. Sonra da bir sual elədi ki, prezidentliyə namizədlərdən kimlər belə addım atır, məsələn?
Yox, mən demirəm, üzr istəyirəm, mən kəsi də məndən nümunə götürüb çağırırım. Mən ritorik sual verdim ki, mədəniyyətə əgər müsbət münasibət varsa, deyir, rəssamlar inkişaf eləsin.
Aha.
Məsələn, deyir, ədəbiyyatçılar inkişaf eləsin. Sən bir dənə yazsın, romanı özün almamısan, bir başqalarını təşviq eləməmsən alsın və yaxud da evində bir Azərbaycan rəssamının bir əsəri yoxdursa, sən dur prezident kimi deyir, mən Azərbaycana gəldim prezident olanda mədəniyyət belə inkişaf eləyəcək. Bu inandırıcı deyil, bunu demək istəyirəm. Yəni, təkcə prezidentliyə namizədi yox, sadə vətəndaşlar da bizim mədəniyyətimizə dəstək vermədilər necə? Onun istehlakçı olmaq baxımından. İstehlakçı yoxdursa, istehsalda mütləq böhran yaranacaq. Yəni, mədəniyyət durğunluğu əmələ gələcək. Mütləq yerə istehlak olunan, mədəniyyəti məhsulları istehlak olunan. Kimlərsə bilə ki, rəssamlıq əsərin evində gedib bahalı qab-qaşıq almaqla, nə bilim, şey eləməklə, villa tikməklə deyil. Bilməlidir ki, bir Azərbaycan rəssamının bir əsəri onun evində olmalıdır. Evində balaca bir kitabxana olmalıdır. Azərbaycan yazıçılarının əsərləri orada öz əksini tapmalıdır. Və yaxud da küçədə bir balaca saxsı qırığı tapmalıdır. Onu gəlib evində ən ləyaqətli yerə qoymalıdır ki, bu mənim xalqımın, məsələn də 500 illik tarixini özündə yaşadır. Hə, bu olacaq mədəniyyətə münasibət.
Gəlin görək, Hafiz bəy bu haqda nə fikirləşir?
Bəli.
Siz bu haqda nə fikirləşirsiniz? Konkret olaraq mədəniyyətdə, ədəbiyyatda dəstək olaraq...
Düzdür. Yəni mən Sərdar bəy bir gün qonaq dəvət edəcəm bizim evdə bəzi rəssamların əl işlərində görəcəklər. O cümlədən də əlbəttə ki, mənim kitabxanama da başlaşa bilərlər, baxa bilər. Yəni biz həmişə belə deyək də, prezidentin namizədləri bizim münasibətlərimiz də normal olmalıdır. Məsələn, mənim kitabxanamda Çingiz Abdullayevin kitabların bütün yazılarının hamısı var. Və digərlərim, mənim
öz... Bax, sonuncu dəfə Hafiz bəy, hansı Azərbaycanlı yazıçının kitabını almışsınız?
Ən çox mənim oxuduğum Çingiz Abdullayevdir. Məsələn, mən bir vaxtlar Əkrəm Əlisinin bəzi kitablarını oxudum. Sonra o elə dəyəndən sonra mən onun kitablarını aparıb yandırdım. Yəni, bir sənə fərdir, yazıçı da özünə hörmət eləməlidir, şair özünə hörmət eləməlidir, mədəniyyət özünə hörmət eləməlidir. Bunların hamısı qarşılıqlı olmalıdır. Yoxsa ki, mən kiməsə hörmət edirəm, o mənə hörmət eləmirsə, mən niyə ona hörmət eləməliyəm? Yəni, bu məsələləri də götürmək lazımdır. Ona görə Sərdar bəyin dediyində çox böyük həqiqətlər var ki, hər bir adi Azərbaycan vətəndaşı da öz keçmiş mədəniyyətini, keçmiş tarixini unutmamalıdır. O deməkdir ki, mütləq prezident olmalısan, sən evində bütün rəssamların əsərləri olmalıdır. Ya şairlərin böyük, biz bunu bir 10 mərtəbəli evdə bizim olsa, ya bizə bu məsələr deyil, o biz bəzi adamlara məsələdir ki, 5-3 mərtəbəli villaları var, orada onu yerləşdirə bilər. Amma indi biz bunlar, yəni Sərdar bəyin dediyində də həqiqət var, mənə deyim. Yəni bu hər bir vətəndaşın evində olmalıdır, hər bir vətəndaş öz keçmişinə baxmalıdır, onunla fəxirləməlidir, onu unutmamalıdır. Amma
Hafiz bəy, Əkrəm Əlisizdən dönə-dönə misal gətirirsiniz, onun son romanı ilə bağlı yəqin ki, fikirlərinizi bildirmək istəyirsiniz və kitabları yandırdığınızı deyirsiniz. Əslində, bəlkə də sıralı vətəndaş bu addımı atanda ona haqq qazandıranlar tapıla bilər, kimlərsə haqq qazandıra bilər. Amma bir ölkəyə başçılıq edəcək şəxsin, bir yazıçının, Azərbaycan ədəbiyyatında xidmətləri olmuş yazıçının kitabını yandırması nə qədər düzgündür, nə qədər bu əslində gələcək yazıçıları qorxutmayacaq mı, onların sizə səs verməsinin qabağını almayacaq ki?
Qətiyyən mən elə düşünmürəm.
Axı siz söz azadlığının qabağını alacaqsınız bu addımınızla?
Qətiyyən mən elə düşünmürəm. Ona görə ki, Əkrəm Əlisli, biz mən özüm əslən Qərb Azərbaycandanım. Əkrəm Əlisli əgər 4 milyon Qərb Azərbaycanlı aşağılayırsa, ona yeraz deyirsə, onun hüquqlarını tapdalıysə, mən onun kitabını necə evində saxlaya bilərəm? Yəni, o ermənilərə üstünlük verir bizim dədə-baba Qərb Azərbaycan torpaqlarına erməni torpağı olması kimi qələmə verir və bizə bir damğa da vurur, yeraz damğası. Mən bunu imkan verə bilmərəm ki, mənim keçmişimə bu belə bir yeraz damğası vurdum və Qərb Azərbaycan torpaqlarını erməni torpağı adlandırsın və bizi onları görək ki, biz öldürmüşük, Sumqayıta gəlmişik. Yəni, bu məsələlərdə nəzər, hər şey qarşılıqlı olmalıdır. Sən mənə hörmətin varsa, mən də sənə hörmətim olmalıdır. Yoxsa ki, yazsın, yeni ağzına gələn dursun, yazsın. Azərbaycanın tarixini şifa altına alsın. Biz ona yol verə bilməliyik ki, Azərbaycanın tarixini kimlərsə saxtalaşdırsın. Bizə belə yazıçılar lazım deyil.
Aha, Hafiz Əcəb deyir ki, bizə belə yazıçılar lazım deyil. İşte Sərdar Cəlaloğlu.
Əvvəla, bu çox yanlış bir yanaşmadır. Biz bayaqdan siyasi mədəniyyətdən bu qeyri-tolerant bir yanaşmadır. Hansı ki, qeyri-mədəni cəmiyyətlər çox xarakterikdir ki, başqa fikrə, başqa düşüncəyə, sənin maraqları var, tutaq ilə zərbə vurana, sən mütləq ondan da iki qat artıq zərbə vurasan və yaxud da ona qarşı, belə deyim ki, zoraki hərəkət edirsən. Tarixdə bir neçə də kitab yandırma böyük tarixi hadisələr, onun biri bilirsiniz, Ömərin İskəndəriyyə kitabxanası yandırmasıdır ki, orada dünyanın ən böyük antik dövrün əsərləri yanıb, məhv olub. İkinci Hitler dövründə olub ki, Hitlerə qədər olan bütün Avropa el məsələləri, bədii əsərlər yandırılıbdır. İndi bu, bir də son vaxtla biz görürük ki, Amerikada bir başqarab keşiş Quranı yandırmaqla məşğul, bu yaxına tutublar, bir kamyon Quran yığıb ki, onu yandırsın. Bilirsiniz, kitabları yandırmaq bir protest yolu ola bilməz. Kitab nə olur olsun, yazı nə qədər müqəddəs, söz nə qədər müqəddəsdə, ona o dərəcədə hörmət eləməlidir. O başqa məsələ, bu bunun mövqeyi ilə sən razılaşa bilərsən, razı gücün var, sən də onun dediyin əksinə bir əsər qoy, sübut elə ki, Əkrəm Əlisti yanlış deyib. Mən açıq deyim ki, Əkrəm Əlistin bu əsərinin qüsurlu olduğunu, milli marağımıza uyğun olduğunu demişəm və bu barədə bir neçə məqalə yazmışam. Amma Əkrəm Əlistin kitabını yandırmaq, onu söymək, qulağını kəsmək. Məsələn, mənim dostum Hafiz yadınıza gəlir, deyir ki, mən 10 min vermişəm, onun qulağını kəsmək. Birincisi bu Azərbaycan konstitusiyası aslında zorakılığa təbliğ cinayət sayılır. Yəni faktiki olaraq bu gün prezidentliyə namizəd olan Hafiz Hacıya biraz bundan qabaq deyir ki, Əkrəm Əlistin qulağını kəsmək lazımdır. Bu cürə, həm də bu cürə şey bir yüksək bir posta iddialı adam deyilsə, onda sadə vətəndaşlar da bunu normal bir davranış kimi qəbul eləyə bilər. Mən ümumi şəkildə bu məsələni qoyuram qarağa, bu çox geniş bir mövzudur. Məsələn, mən istəyirəm sizə deyim ki, məsələn, biz mədəniyyətdən danışıq da. Azərbaycanda elə bir kənd görürsüz ki, o kənddə küçələr düz olsun. Bax, bizim kənd salma mədəniyyətimiz deyirik də, amma Avropada siz elə bir tarla görə bilməzsiniz, yox, tarların qırağında əyri olsun. Samoliyyətdən gedəndə Avropada, məsələn, mən Avropa ilə Şərqi Avropa keçidin dəyini təyin edirəm. İngiltərdən gələndə Avropa ərazisindəki bütün sahələr, meşə sahələr, elə bir xətt keçinə qoyubsan, taxılsalar nə hamısı ölçü dəqiq, hər şey qaydasında nizam. Elə ki keçsən bu tərəfə, taxıl sahələri, əkin sahələri hamısı əyri-üyrü sərhədləri və s. Bunun özü əkinçilik mədəniyyətini göstərir. Yəni biz mədəniyyəti yalnız gətirib belə deyək də, bu incə sənət çərçivəsində salanda yanlışlıq edirik. Əgər bir xalqın özünün ümumiyyətlə başqa bayaq sadaladığım şəhər salma, kət salma və ya yas mədəniyyəti, ya toy mədəniyyəti inkişaf eləmirsə, onun biz başa düşdüyümüz kimi ədəbiyyatı, incə sənəti, kinosu da inkişaf eləyə bilməz. Biz bütünlükdə mədəniyyət deyəndə dediyim kimi xalqın mövcudluğunu, xalq ruhunun mövcudluğunu nəzərə almalıyıq. Hansı ki o müxtəlif formalarda, əxlaq normalarında, adət və ənənələrdə yaradıcılıq işlərini özünə əks etdirir. Bu gün Azərbaycan xalqı özünün bütün adətlərindən imtina edib, ənənələrindən imtina edib. Siz hansı mədəniyyətdən danışırsınız? Axı mədəniyyətin əsas göstəricilərindən biri adət və ənənələr də onların qorunması, saxlanması, inkişaf etdirilməsidir. Onların təbliğ edilməsi nəyə görə, məsələn, biz bir dənə paltar nümunəsi görmürük ki, orada Azərbaycan xalqının paltarlarının bir elementi olsun. Halbuki bu gün sizin geydiyiniz şeylər və paltarlar, mənim geydiyim paltarlar yadelli xalqların mədəniyyətindən gələn geyim nümunələrinin elementlərindən ibarətdir.
Bunun üçün niyə biz istisna olmalıdır?
Niyə təkcə o deyil? Məsələn biz çox xor baxırıq öz. Məsələn papağa biz xor baxırıq. O qara gün bir vaxtla biz qorduq o papağa. Xor baxırıq və yaxud da qadınlarımızın vaxtilə geydiyi paltarlar var. Ona xor baxırıq. Amma çox dünyanın məşhur modelyerləri gedib hətta Afrika xalqlarının geyimindən hansı elementləri götürür və dünyada böyük kəşflərlər. Bizim özümüzün mədəniyyətimizdən inkişaf üçün elə böyük bir xəzinə, elə bir böyük əsas var ki, biz bu əsasın üzərində daha irəliyə gedə bilərik.
Sərdar bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun bu söhbətə qoşuldunuz və Hafiz bəyə də təşəkkür edirik. Bir qədər əvvəlsə söhbətimizdə Cəmil Həsənli də iştirak edirdi. Mən Şahnaz bəylər qızı sizlə sağollaşıram. Gələn həftə yenidən görüşmək ümidilə.
Hələ. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyüklanmışdır çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbul edirik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxardım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı fərqli olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostanda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətənimiz ölməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.